อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณทิพย์ตะวันธีรเนพงษ์และดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวร้อนแรงมาฝากจากประเทศที่ร้อนแรงอยู่ตลอดเวลาใช้คำนี้ได้ไหม
ได
้เพราะว่าตัวผู้นำของเขาสร้างความร้อนแรงสร้างความปั่นป่วนอะไรอยู่ตลอดเวลา
คือเรียกว่ามีปัญหาตลอดนะคะ
มีจริงๆไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องพูดชื่อประเทศตอนนี้คุณผู้ฟังรู้แล้วนะ
คือทุกวันอย่างน้อยต้องมีหนึ่งข่าวที่เกี่ยวกับเขาอะโดนัลด์ทรัมป์
ใช่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะซึ่งก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนก็น่าจะเห็นข่าวแล้วล่ะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐแต่แน่นอนว่ามันกระทบไปทั่วโลกอยู่แล้วซึ่งต่อจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูกันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งก็คือเรื่องของการแถลงนโยบายต่อสภาของผู้นำสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้แหละ
คือจริงๆแล้วเนี่ยที่สหรัฐเป็นประจำทุกปีที่ประธานาธิบดีจะต้องขึ้นกล่าวแถลงนโยบายประจำปีต่อสภาคองเกรสนะคะก็คือไปยืนพูดต่อหน้าสมาชิกสภานี่แหละแล้วคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า State of the Union Address ซึ่งทุกคนทั่วโลกก็จะจับตามองเป็นประจำอยู่แล้วนะคะว่าเอ๊ประธานาธิบดีปีนี้จะพูดนโยบายอะไรบ้างนะความสำเร็จเขามีอะไรอนาคตเขาจะเดินหน้านโยบายอะไรเป็นยังไงบ้างซึ่งในระยะหลังๆมานี้ด้วยความที่การเมืองอเมริกันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบ่งขั้วแบ่งข้างกันเยอะดังนั้นเนี่ยดราม่าเกิดขึ้นตลอด
ค่ะ
มีดราม่าตลอดแล้วยิ่งเป็นโดนัลด์ทรัมป
์โอ้โห
มั่นใจเลยว่าต้องมีอะไรสักอย่าง
ใช่
คือต้องมีคุณต้องได้ยินการประท้วงแน่นอนคุณต้องได้เห็นอากัปกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆแล้วที่สำคัญคือมีรายงานออกมาแล้วนะคะว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเนี่ยสสสวเนี่ยที่มาจากฝากฝั่งของเดโมแครตบอกแล้วว่าจะบอยคอตจำนวนหนึ่งนะประมาณ10คน10กว่าคนบอกว่าจะบอยคอตการแถลงนโยบายในครั้งนี
้
แล้วก็จะออกมารวมตัวประท้วงอยู่ข้างนอกกับประชาชน
นี่ยังไม่เริ่มนะ
ยังไม่เริ่มบอกแล้วว่าจะประท้วงก็จะมีเรื่องดราม่ามาอีกแล้วนะคะก็ทรัมป์เนี่ยมีหลายคนคาดการว่ารอบนี้ในการยืนขึ้นพูดต่อสภาเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงแหละเพราะทรัมป์แทบจะไม่เคยพูดต่ำกว่าชั่วโมงนะคะคือยืนแถลงมาแล้ว5รอบ
ค่ะ
ก็คือ4รอบตอนสมัยทรัมป์ 1.0 ตอนนู้นแล้วก็ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะบางคนเขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากพึ่งสาบานตนรับตำแหน่งมาได้เดือน2เดือนเสร็จๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรให้พูดเยอะมากนะความสำรงความสำเร็จต่างๆดังนั้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่าถ้าจะเอาให้จริงๆนะแถลงนโยบายจริงๆอ่ะชัดๆคือปีนี้อาจจะนับว่าเป็นครั้งแรกของทรัมป์ 2.0 เลยก็ว่าได้
ค
่
ะ
หลายคนจับตามองว่าจะมีอะไรบ้างแน่นอนที่ต้องมีแน่ๆคือการวิพากษ์วิจารณ์ศาลสูง
oh.
ไม่อันนี้คือนักวิเคราะห์บางคนเขาบอกว่าน่าจะได้ยินแหละเพราะว่าอย่างที่คุณจรุพรบอกไปว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของภาษีด้วยเนื่องจากผู้พิพากษาศาลสูงสุดคือคดีนี้ถูกจับตามองมาตั้งแต่มีการยื่นฟ้องนะคะ
ค่ะ
คือเรื่องของการที่ศาลสูงสุดจะคว่ำหรือไม่คว่ำภาษีทรัมป์และในท้ายที่สุดแล้วประกาศออกมาก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของนักกฎหมายทั่วโลกที่เขามองว่าทรัมป์น่าจะแพ้คดีในศาลนะคะในเรื่องของการ
คว่ำไป
ใช่ในเรื่องของการใช้อำนาจประธานาธิบดีออกมาตรการทางภาษีคือตั้งกำแพงภาษีกับทั้งโลก
อ
ันนี้ก็โดนไปก็คือต้องยกเลิก
ค่ะ
แต่คือตอนนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคือณ ณปัจจุบันก็ยังไม่แน่นอนว่าสรุปจะยังไงกันแน่เพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ใช้อำนาจตามมาตรา122นะคะของกฎหมายฉบับอื่นเนี่ยในการที่จะมาใช้อำนาจตั้งกำแพงภาษี 15% กับทั้งโลกณตอนนี้
ใช่คือตอนแรกอ่ะพอโดนคว่ำปุ๊บรู้เลยว่าไม่อยู่เฉยแน
่
ตอนแรกบอกเก็บ10ก่อนสักพักไปไปมาดิฉันหลับไปแค่แป๊บเดียว
อยู่ๆก็ขึ้นมา15
คือเราทำข่าวกันแบบหลับตื่นมานี่มันต้องมีอะไรใหม่อัปเดตตลอดแล้วทรัมป์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังบอกไม่เอา10แล้วเอา15เลย
ดิฉันขอ
แล้วก็บอกเลยว่าจะให้มีผลทันทีเลยนะ
ดิฉันขอผิดหวังได้ไหมคือดิฉันอยากผิดหวังมากคือจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่ศาลสูงจะประกาศออกมาเนี่ยนะนักวิเคราะห์เอ่ยผู้เชี่ยวชาญเอ่ยทุกคนก็บอกอยู่แล้วว่าคือแม้แต่ทีมทรัมป์เองก็บอกแล้วว่าเตรียมอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่ว่าศาลสูงสุดจะพูดอะไรออกมาก็ตามภาษีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิ
ม
แต่ถ้าในฐานะนักวิเคราะห์จะบอกว่าเพิ่มเติมมาคือความไม่แน่นอนครั้งใหม
่อ๋อ
เพราะว่าสรุปก็ไม่รู้ว่ายังไงไงคือคนที่ตกลงดีลไปแล้วอะยังไงต่อ
แล้วคือหลายคนก็คืออยู่ในลักษณะที่ไม่กล้าออกมาโวยอะไรมากนะ
คือก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าโวยมากเนี่ยเกิดทรัมป์ไม่พอใจแล้วก็วันดีคืนดีใช้อำนาจในส่วนอื่นอะ
อ่าใช่
เพื่อเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะ
เล่นงานย้อนหลังเงี้ยหรอ
ใช่
ก็วันนั้นโวยมากเอาไปอีกอ่ะเพิ่มปีกเท่าไหร
่
ก็ว่าไป
แต่ไม่แต่การที่ทรัมป์ทำสิบประกาศ 15% ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะคะคือเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา122ของกฎหมายการค้าปี1974กฎหมายฉบับมาตรานี้ให้อำนาจประธานาธิบดีในการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศที่สหรัฐขาดดุลดังนั้นเนี่ยทุกประเทศที่ขาดดุลกับสหรัฐถ้าทรัมป์มองว่าขาดดุล นะโดยทรัมป์อาจจะจับบางประเด็นคือปัจจุบันเนี่ยพูดถึงเรื่องการขัดดุลการค้าของสหรัฐต้องแยกระหว่างการค้าสินค้ากับภาคบริการตามปกติแล้วภาคบริการเนี่ยก็คือพวกเทคโนโลยีต่างๆการบริการทางการเงินแบบเนี้ยกับหลายประเทศเนี่ยสหรัฐแน่นอนเกินดุลเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีสูงมีนู่นมีนี่ดังนั้นเนี่ยกับหลายๆประเทศเนี่ยเขาเกินดุลอยู
่
แต่ว่าที่เขาขาดดุลและทรัมป์โฟกัสคือการขาดดุลการขายสินค้าเขาเรียก goods คือมันจะมี goods and service service คือภาคบริการที่ทรัมป์เกินดุลที่สหรัฐเกินดุลแต่ว่าสินค้าเนี่ยมักจะขาดดุลซึ่งทรัมป์โฟกัสในจุดนี้แล้วถ้าทรัมป์ตีความว่าประเทศนำเข้าสินค้าจากประเทศที่สหรัฐขาดดุลอ่ะดังนั้นหลายประเทศสหรัฐขัดดุลดังนั้นก็ใช้อำนาจตามมาตรา122ได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขสำหรับมาตราตัวนี้บางคนสงสัยว่าเอาแล้วทำไมในเมื่อรู้ว่าใช้อำนาจตรงนี้ได้ไม่ใช้อำนาจอันนี้ในการจัดการตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะทำไมเพิ่งมาใช้คือมันมีเงื่อนไขค่ะคือกฎหมายแต่ละฉบับแต่ละมาตราของสหรัฐที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการกำหนดกำแพงภาษีเนี่ยมันมีข้อจำกัดบางอย่างอาจจะต้องมีการสอบสวนก่อนว่าสามารถใช้เข้าข่ายในการใช้กำแพงภาษีจัดการได้หรือไม
่
อย่างมาตรา122เนี่ยที่ทำได้เงื่อนไขของเขาคือเก็บได้สูงสุด 15%
อ่ะใช่
แล้วก็นานสูงสุด150วันขยายต่ออายุไม่ได้จะต่ออายุต้องผ่านสภาคองเกรสซึ่งแน่นอนมันก็ติดล็อก5เดือนแต่ว่าทางทีมทรัมป์เนี่ยเขาใช้มาตราเนี้ย122เนี่ยมาอุดช่องว่างระหว่างที่เขาจะต้องไปสอบสวนโดยการใช้อำนาจมาตราอื่นเพื่อตั้งกำแพงภาษีเพราะว่าศาลสูงสุดบอกแล้วว่าการที่ทรัมป์ใช้อำนาจของกฎหมาย IEEPA หรือว่ากฎหมายว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศปี1977เนี่ยซึ่งให้อำนาจประธานาธิบดีในการกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งทรัมป์มองว่า IEEPA เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีในการตั้งกำแพงภาษีได้เพราะกำแพงภาษีถือเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจแบบหนึ่ง
อ
ันนี้คือมุมมอง argument ที่ทรัมป์บอกแล้วทรัมป์ใช้ในการตั้งกำแพงภาษีกับทั้งโลกเมื่อปีที่แล้ว
ค่ะ
แต่ศาลสูงสุดบอกว่าไอ้เจ้า IEEPA เนี่ยทรัมป์ใช้อำนาจไม่ได้นะในการตั้งภาษีกับทั้งโลกเพราะเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีเป็นอำนาจของสภาคองเกรสดังนั้นก็เลยถูกฟันทิ้ง
ค่ะ
ดังนั้นทรัมป์ก็เลยไปใช้คือแต่ IEPA มันใช้ง่ายเนื่องจากเป็นอำนาจที่คือไม่มีขีดจำกัดอ่ะ คือถ้าใช้ได้นะในการตั้งกำแพงภาษีคือทรัมป์แค่บอกว่าเรื่องนี้เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติก็สามารถใช้อำนาจได้คือมันเป็นประเด็นคืออีกอย่างนึงคือภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยอะไรที่เรียกว่าภาวะฉุกเฉินแห่งชาติด้วย
คือแต่ละฝ่ายก็มองไม่เหมือนกันตัวทรัมป์เองก็มองว่าตอนนี้อเมริกันเหมือนโดนขูดรีดไปแบบ
ใช่
อย่างเงี้ยแหละ
เขาก็เลยมองว่าเนี้ยมันก็คือภาวะฉุกเฉินแต่ว่าอ่ะศาลท่านก็ตัดสินแล้วว่าจะฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินฉันไม่รู้ที่รู้คือ IEPA ไม่ได้ให้อำนาจในการตั้งกำแพงภาษีแค่นั้นแหละก็เลยต้องใช้กฎหมายตัวอื่นไปอันนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าสรุปแล้วในช่วง150วันนับจากนี้เนี่ยจะมีการสอบสวนแล้วจะเอากฎหมายอะไรมาจับเพื่อตั้งกำแพงภาษีประเทศไหนบ้างแล้วจะใช้อำนาจไหนในการตั้งบ้างแล้วจะเกิดการฟ้องร้องอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเรียกคืนภาษีที่เก็บไปแล้วยังไง
มูลค่ามหาศาลนะ
ใช่อันนี้ไม่นับข้อตกลงการค้าที่เจรจาไปแล้วหรือกำลังเจรจากันด้วย
อ
ินเดียเองจริงๆแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอินเดียเตรียมส่งทีมเจรจาการค้าไปคุยกับทีมสหรัฐที่ DC นะคะว่าสรุปแล้วที่เราคุยกันเบื้องต้นเนี่ยที่บอกว่าเราตกลงการค้ากันได้แล้วจะยังไงเพื่อลดคืออินเดียก่อนหน้านี้นับก่อนที่ศาลสูงสุดจะประกาศผลเนี่ยนะ
ทำลายเยอะมากตอนนี้ซ้อนก็หลายทำลายนะคุณผู้ฟัง
อาจจะสับสนได้คุณผู้ฟังคืออินเดียเดิมเนี่ยเขาก็จะโดนภาษีตอบโต
้
ก้อนหนึ่งนะแล้วก็บวกอีก 25% สำหรับภาษีที่เขาอะไปซื้อน้ำมันรัสเซียก็บวกไปซึ่งการที่อินเดียไปเจรจากับสหรัฐแล้วปิดดีลกันได้เนี่ยแล้วเตรียมที่จะไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรพวกนี้อีกเนี่ยก็คือเป็นการตัดลด 25% ที่ไปซื้อน้ำมันรัสเซียแต่ตอนที่ไปตั้งกำแพงภาษี 25% ซื้อน้ำมันรัสเซียเนี่ยทรัมป์ไปใช้อำนาจ IEEPA ในการตั้ง 25% ศาลฟันมาแบบนี้แล้วดังนั้น 25% เนี่ยไม่นับแล้วภาษีตอบโต้อีก 25% ที่อินเดียโดนก็ไม่นับเหมือนกัน
อินเดีย
ก็เลยบอกว่าแล้วเราจะส่งทีมไปเจรจากับสหรัฐยังไงดีนะเพราะว่าตอนนั้นที่ตกลงกันก่อนที่ศาลสูงสุดจะมีคำพิพากษาเนี่ยอินเดียก็ยอมถอยแล้วคนในอินเดียเองก็ไม่พอใจส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าในการที่ไปเจรจากันรัฐบาลอินเดียก็ต้องยอมเสียบางอย่าง
ใช่
เพื่อแลกกับการลดภาษีแต่ในเมื่อมันไม่จำเป็นต้องลดภาษีแล้วเพราะมันไม่มีภาษีให้เก็บแล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลอินเดียในมุมหนึ่งเขามองว่าแล้วเขาจะไปเจรจาทำไมในเมื่อภาษีคุณก็เก็บฉันไม่ได้แล้วฉันจะไปยอมเสียสิ่งที่ฉันได้เปรียบอยู่ทำไม
อัน
นี้ในมุมหนึ่งมันก็มองได้ไง
ใช่
แล้วหลายประเทศก็คิดแบบนี้เหมือนกันหรือประเทศที่ไปเจรจามาแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์มาแล้วคือก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกอาจจะเจ็บตัวน้อยหน่อยแล้วอยู่ๆทรัมป์มาประกาศ 15% เด
ิ
มมีหลายประเทศนะคะที่เดิมโดน 10% จาก IEEPA เนี่ยก่อนที่ศาลสูงสุดจะตัดสินเนี่ยมีอยู่
10%
แต่พอ IEEPA ไม่ได้แล้วปั๊บนึกว่าจะดีโดน 15% ซะงั้น
ใช่
เขาก็ทำยังไงได้สิงคโปร์เองเมื่อวันก่อนรัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกมาพูดนะคะว่าคงมีนักข่าวไปถามแหละว่าเอ้ยเราจะโดน15ด้วยไหมเนี่ยประกาศแบบเนี้ยรัฐบาลก็บอกเราคงจะโดนแหละเธอ
คือ ตอนนี้ทุกคนงงอ่ะ
คือเดิมสิงคโปร์โดน 10% นะคะ
เ
พราะว่าไม่ได้เกินไม่ได้ขาดดุลสินค้ากับกับสหรัฐแล้วก็มีการพูดคุยเจรจากันก็คือเจรจาบนพื้นฐานของ 10% แหละเป็นเบสไลน์เมื่อปีที่แล้วนะ
ค
ือเบสไลน์ของเขาก็ 10% นี่แหละโดนไปแต่รอบนี้คือถ้าพูดกันง่ายๆคือทรัมป์ก็กลายเป็นว่าเบสไลน์เป็น 15% เขาก็อ้าวแล้วคราวที่แล้วที่คุยกันเอาไว้แล้ว 10% แล้ว
ควรจะมาไงต่อนะ
จะดีดขึ้นมา 15% หรอแล้วที่คุยกันยังไง
แล้วประเด็นคือมันยังไม่ได้แน่นอนด้วยนะว่าเรา15เนี่ยคือจะเริ่มใช้เมื่อไหร
่เขาก็บอกทันทีไงใช่ไหมล่ะ
ทันทีแต่มันก็แต่คือหลายชาติก็ยังงงอยู
่
อย่างตัวเมื่อเช้าที่ฉันเห็นตัวสหภาพยุโรปเองก็บอกเหมือนกันว่าข้อตกลงก็คือข้อตกลงนะออกแถลงการมารีบแบบรีบขู่ไว้ก่อนเลยว่าอย่ามาเอา15กับฉันนะ
มันก็แต่ละคนนี่ก็หนักใจเหมือนกันนะคะว่าสรุปจะยังไงกันนะอันนี้คือความวุ่นวายแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวแล้วหลายคนก็จะจับตารอชมก การแถลงนโยบายของทรัมป์ว่าสรุปทรัมป์เนี่ยจะใช้โอกาสตอนที่ขึ้นกล่าวแถลงประจำปีต่อสภาเนี่ยพูดในเรื่องนี้ยังไงบ้างซึ่งแน่นอนก็น่าจะย้ำแหละว่าตัวเองจะเดินหน้านโยบายคือหลายคนก็เดา ว่าทรัมป์ก็ไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนอะไรสักเท่าไหร่แต่ประเด็นคือนักข่าววันนั้นที่ทรัมป์แถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังจากที่ศาลสูงสุดประกาศผลคำตัดสินนะคะนักข่าวก็ช่างถามเหลือเกินดิฉันไม่แน่ใจสื่อไหนแต่ตะโกนถามท่านนะคะถามทรัมป์ว่าศาลสูงสุดประกาศผลคำตัดสินออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยท่านจะยังเชิญผู้พิพากษาศาลไปร่วมฟังการแถลงนโยบายด้วยไหมทรัมป์ตอบว่าก็เชิญแหละแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากจะเชิญหรอกนะคือใน9คนผู้พิพากษาศาลสูงสุดมี9คนที่ตัดสินคว่ำเนี่ยคือ6จาก9ก็คือเป็น6ต่อ3
ค่ะ
ทรัมป์บอกว่า3คนนั้นน่ะไม่ได้บอกนะว่าใครแต่ก็คงรู้กันแหละว่า3คนคือคนที่โอเคกับการให้ใช้กำแพงภาษีได
้
ผู้พิพากษา3คนนั้นน่ะเราแบบยินดีมากเลยที่จะเชิญมาร่วมงานแถลงข่าวแต่ว่าไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากเชิญผู้พิพากษาทั้งหมดหรอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะก็จะมาไม่มาก็เอาเหอะไม่ได้สนใจ
อุ้ย
ก็ดูอารมณ์ก็พอจะรู้อะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ศาลสูงสุดพอสมควรนะคะก
ับ
ผลคำตัดสินที่เกิดขึ้นสำหรับตัวโดนัลด์ทรัมป
์ดิฉันเห็นโพสต์ใน Truth Social ตอนหลังจากที่ออกมาประกาศ10แล้วก็ออกมาประกาศ15เนี่ยใช้คำค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างแบบวิพากษ์วิจารณ์แรงพอสมควรก็สื่อถึงความแบบไม่ค่อยพอใจของเขานั่นแหละตามสไตล์เขา
ใช่ก็มาแบบคือบางคนบอกว่าอ่ะคือเหนือสิ่งอื่นใดคือมันมีการหักหน้าด้วยไงคือเขามั่นใจว่าเขาใช้ได้แต่ว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะก็โอ้โห
ก็ออกมาเป็นลูกนี้เลย
คือสรุปแล้วเนี่ยการแถลงนโยบายเนี่ยก็ต้องรอดูสีหน้าท่าทางของตัวผู้พิพากษาที่ไปด้วยคือไปหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนึงแต่ตามธรรมเนียมแล้วว่าต้องไปไงแล้วก็ตามธรรมเนียมต้องเชิญไง
ใช่
เพราะ
แต่นี่เป็นทรัมป์แต่นี่เป็นทรัมป์ไง
อันนี้เป็นธรรมเนียมแต่เขาบอกว่าเชิญแหละเชิญแต่ว่าไปแล้วผู้พิพากษาไปเนี่ยตำแหน่งที่ผู้พิพากษานั่งเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่แถวหน้าตรงกลางเลยแล้วปกติแหละคือเขาเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะการที่นั่งเขามานั่งแถวหน้าตรงกลางเนี่ยเพื่อบอกว่าผู้พิพากษาศาลสูงสุดจะต้องไม่เลือกข้างตัดสินทุกอย่างอย่างเป็นธรรมผู้พิพากษาเนาะแต่มันก็พูดยากเพราะว่าศาลสูงสุดในสหรัฐมันก็มีเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวด้วยไงมันก็หลีกเลี่ยงยากแต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์คือเขาจัดที่นั่งให้ตรงกลางเพื่อบอกกับทั้งโลกว่าจริงๆผู้พิพากษาจะต้องมีความเป็นกลางนู่นนี่นั่นแล้วก็จะต้องไม่แสดงสีหน้าท่าทางนะจะต้องนิ่งตลอดการแถลงข่าวแถลงนโยบายแต่ก่อนหน้านี้ในยุคของโจไบเดนผู้พิพากษาศาลสูงสุดบางส่วนก็มีแสดงความคิดเห็นนะคะคือกล้องเขาก็ไปจับแหละก็อาจจะมีสายหัวบ้างวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่มีเสียงบ้างอะไรเงี้ยแบบหมุบหมิบขยับปากแต่เขาก็จับได้ว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไร
แต่ภาษากาย
อะไรหลายๆอย่างด้วยหลายคนก็เลยมองว่ารอบนี้เนี่ยทรัมป์น่าจะเมนชั่นน่าจะมีการโจมตีผู้พิพากษาคนที่ฟันทิ้งภาษีทรัมป์อะนะคะอาจจะมีการพูดด้วยนอกจากเรื่องภาษีเนี่ย
มีหลายเรื่องเลยจะหยิบเรื่องไหนมาพูด
คือดิฉันมองหนึ่งชั่วโมงอาจจะไม่พออาจจะเกินนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงเหมือนกันภาษีเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจภาพรว
ม
ตัวเลขค่าครองชีพต่าง
ๆค่ะ
อัตราเงินเฟ้อต่างๆที่จริงๆทรัมป์จะต้องพูดกับสาธารณชนอเมริกันนะคะว่าจริงๆทรัมป์สำเร็จทำอะไรสำเร็จบ้างคือหลายคนเนี่ยมองว่าการแถลงนโยบายประจำปีมันเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประธานาธิบดีในการที่จะคุยกับชาวอเมริกันว่าเขาทำอะไรสำเร็จแล้วบ้างเพราะทุกคนฟังทุกคนดู
ค่ะ
แต่รอบนี้ก็ต้องรอดูว่าทรัมป์จะหยิบอะไรมาคุยมาขายนะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็เหมือนจะดีแต่ว่า มองผ่านๆแล้วมันก็ดูจะคือมันมีปัญหาหลายจุดอะ
ค่ะ
คือสินค้าบางอย่างที่บอกว่าอยากจะกดราคาลงให้ประชาชนจ่ายเงินน้อยลงค่าครองชีพน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วหลายคนก็วิจารณ์ว่าทรัมป์ไปเสียเวลากับนโยบายงานด้านอื่นๆที่ไม่ได้ตอบโจทย์ชาวอเมริกันทั่วไปหรือเปล่าอย่างนโยบายต่างประเทศอย่างเงี้ยบางคนก็มองว่าเอ๊ะอเมริกาเฟิร์สของทรัมป์เนี่ยมันดูจะแปลกๆนะเพราะว่าหลายคนก็จับตามองว่าแถลงนโยบายรอบนี้ก็ต้องมีพูดเรื่องอิหร่านแหละ
อ่ะใช่
เวเนซุเอลาต้องพูดถึงแน่นอน
อีก
แล้วก็โอ้อีกหลายอย่างเลยนะคะความสัมพันธ์กับตะวันออกกลางแล้วไหนจะเรื่องของกรีนแลนด์อีกก็
แน่ๆต้องมีคุยโวเรื่องสงครามแบบที่เคยเป็นมาตลอดรอบนี้อาจจะฟังกันอีกสักรอบหนึ่ง
ใช่ใช่เจ็ดสงคราม
แปด
เจ็ดสงครามแปดแล้วหรอ
เออ
โอ้ดิฉันก็ตามตัวเลขไม่ทันนะ
คือประเด็นคือทรัมป์นับไม่ค่อยเหมือนคนอื่นได้ไง
ใช่ใช่ใช่บางทีเรามีอะไรที่เราไม่รู
้
โลกไม่รู้แต่ทรัมป์รู้ ก็เรื่องภาษีเรื่องเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศและอีกจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าจะคุยกับชาวอเมริกันทั่วประเทศนะคือเรื่องความมั่นคงชายแดนกับการปราบปรามผู้อพยพหลายคนก็สนใจว่าทรัมป์จะพูดในลักษณะไหนเพราะว่าถ้ามองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระแสต้านการใช้กำลังปราบปรามผู้อพยพคือจริงๆก็ไม่เรียกว่าใช้กำลังหรอกคือเรียกว่าเป็นการปราบปรามที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วในบางกรณีเนี่ยใช้อาจจะมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตปัจจุบันนี่คืออย่างน้อย6คนแล้วนะคะนับตั้งแต่ทรัมป์เริ่มเปิดปฏิบัติการกวาดล้างผู้อพยพหลังรับตำแหน่งรอบที่2เนี่ยก็ทำให้มีกระแสต้านเยอะหลายคนก็เลยมองว่าทรัมป์จะพูดในประเด็นนี้ยังไงหรือจะหาทางออกหรือหาทางลงให้ตัวเองยังไงบ้างกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันก็ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่พอใจว่ามันเกินไปหรือเปล่าตัวทรัมป์เองรัฐบาลทรัมป์เองก่อนหน้านี้จากที่ปกติเขาไม่ค่อยยอมรับอะไรนะคะว่าเขาทำเกินไปหรือเปล่ากระแสต่อต้านมันเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเขาส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยยอมรับพูดง่ายๆอะยอมรับความผิดไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองสักเท่าไหร่นักแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะยอมอ่อนข้อถึงขนาดส่งโฮเมนที่เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของการดูนโยบายตรงนี้ไปลงพื้นที่ในมินเนโซตาเองพยายามที่จะลดบรรยากาศความตึงเครียดของประชาชนที่ไม่พอใจกับการเรื่องของการปราบปรามผู้อพยพก็ทำให้เห็นภาพในลักษณะนั้นได้ก็ต้องรอดูว่าเอ๊ะนโยบายตรงนี้ทรัมป์จะเป็นไงแต่เรื่องถอยคงไม่ถอยหรอกแต่ว่าจะพูดในลักษณะไหนเท่านั้นเองก็ต้องรอดูนะคะแต่ที่แน่ๆแน่นอนดราม่ามีแน่
ๆมีคือจะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เราอาจจะต้องรอฟังกันยาวหน่อยเพราะสไตล์การพูดของทรัมป์ก็คือ
บางที
ไม่ได้มีสคริปต์นะ
เขามีต้องบอกว่ามีแต่ไม่พูดเขาบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยออกนอกสคริปต์เยอะมากคือมีสคริปต์นะเขามีให้อ่านคือมีเอาไปแหละแต่ไม่อ่านไง
ก็ไปมีในใจไง
นอกเรื่อง
ก็มีในใจอยากพูดถึงชาวอเมริกันอะไรก็ออกมาจากใจ
คือต้องตั้งใจฟังดีๆฟังยากบางทีอ่ะดิฉันยอมรับคือคนที่จะฟังทรัมป์พูดได้อ่ะคือคุณรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวคุณฟังไม่รู้เรื่องอ
่
ะเพราะว่าเขาพูดกับคนที่รู
้ใช่
แล้วบางทีพูดกับชาวอเมริกันตรงๆคือเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐคุณไม่ได้ติดตามข่าวหรือว่ารู้สถานการณ์ในสหรัฐเป็นอย่างดีหรือว่ารู้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศอ่ะบางทีคุณฟังเขาแล้วคุณแบบเอ๊ะเขาหมายความว่าอะไรหรอ
คืออย่าว่าแต่พูดเลยบางทีโพสต์ในทูโซเชียลอ่ะ
ต้องตีความคืออ่านภาษาอังกฤษเข้าใจแล้วต้องตีความอีกรอบนึงด้วยนะใช่
บางทีที่ฉันแบบอันนี้คือวางตรงไหนนะอันนี้คือหมายถึงตรงไหนนะพูดไปแล้วอันนี้
คืออันไหนนะอะไรเงี้ยคือหมายความว่าอะไรหรอต้องคือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อแต่ว่าเรามองในมุมของเราเป็นชาวต่างชาติที่มองสหรัฐไงแต่ถ้าเป็นชาวอเมริกันเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสาเหตุที่ทรัมป์ซื้อใจ ชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยได้ชนะการเลือกตั้งได้แล้วฐานเสียงเขาเหนียวแน่นเป็นเพราะว่าเขาใช้คำง่ายๆ
อ่
ะฟังแล้วมันกระแทกเข้าไปที่ใจชาวอเมริกันที่เป็นฐานเสียงเขาอ่ะคือพูดกับฐานเสียงของเขาอ่ะแล้วเขารับรู้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขามองไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นมันก็เลยทำให้ฐานเสียงของเขาเนี่ยมันแน
่
นแต่เราเนี่ย ก็จะปวดหัวนิดนึงเวลาฟังอ่ะรอฟังนะคะติดตามกันได้หน้าต่างโล่งนี่แหละ
เดี๋ยวเอามาอัปเดตกันว่าสุดท้ายแล้วทรัมป์จะพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วเป็นไปตามที่บางทีเราคาดการณ์กันน้อยไหมแต่ดิฉันว่าน่าจะมีแหละ
ใช่
อาจจะมีตรงบ้างนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวมีมิดเทอมอีกเลือกตั้งกลางเทอมนะคะก็ต้องรอดูเพราะหลายคนก็บอกอันเนี้ยพยายามจะกู้ชีพตัวเองไหมแล้วก็จะได้ดึงเสียงช่วงเลือกตั้งกลางเทอมได้ด้วยหรือเปล่าร
อดูกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวหน้าต่างโลกนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็วันนี้หมดแล้วนะคะเวลาหน้าต่างโลกคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice